Հետո ես այդ երեք վիճակները դրեցի իմ գլխարկի մեջ և ծածկեցի նավապետ Նիկոլի գլխարկով։ Ամեն բան արդեն պատրաստ էր, բայց մենք դեռ դանդաղում էինք Լռելիային աղոթելով, քանզի հավատում էինք, որ վճիռը կայացնելու է Աստված։ Ես գիտեի, թե ինչ արժե իմ առաքինությունը, և չէի կարողանում կռահել, թե Աստված ինչպես պետք է կատարի իր ընտրությունը այսքան կարևոր գործում և այսքան համահավասար հանգամանքներում։ Առաջինը վիճակ հանեց նավապետը։ Դա նրա օրինական իրավունքն էր։ Ձեռքը մտցնելով գլխարկի մեջ, նա մի փոքր հապաղեց, աչքերը փակիր վերջին աղոթքը շշնջալով։ Նրա քաշած շերտիկում դարչնագույն թելը չկար։ Եվ դա արդարամիտ էր։ Ես չէի կարող յուրովիչ խոստովանել, որ այդպիսի վճիռը ճշմարիտ է, քանզի շատ լավ գիտեի նավապետ Նիկոլի ապրած կյանքը և ճանաչում էի նրան որպես ազնիվ, արդարամիտ ու աստվածավախ մարդու։ Մնացինք բժիշկն ու ես։ Ուրեմն, վիճակը կընկնի կամ նրան, կամ ինձ։ Նավի օրենքների համաձայն երկրորդը նա էր վիճակը հանելու։ Մենք դարձյալ սկսեցինք աղոթել և աղոթելիս ես հիշողությանս մեջ սկսեցի քրքրել իմ ողջ կյանքը և այն ամենը, ինչ արժանավոր ու անարժան էր դարձնում ինձ Աստծո ողորմածության առաջ։ Գլխարկը դրեցի ծնկներիս ու դարձյալ ծածկեցի նավապետ Նիկոլի գլխարկով։ Բժիշկը ձեռքը մցրեց ու միարժամանակ խաղացնում էր մատները, իսկ ես մտածում էի, թե հնարավոր է արդյոք շոշափելով զանազանել այդ դարչնագույն թելը ամբողջ շերտիկից։ Վերջապես ձեռքը դուրս քաշեց։ Նա բռնել էր դարչնագույն թելով կտորի շերտը։ Ու ես խոնարհաբար շնորհակալություն հայտնեցի Աստծուն իմ նկատմամբ նրա ցուցաբերած ողորմածության համար ու վճռեցի առավել հավատարմորեն հետևել նրա բոլոր պատվիրաններին։ Իսկ հաջորդ պահին ես մտածեցի, որ բժիշկն ու նավապետը իրենց դիրքով ավելի մոտիկ են կանգնած միմյանց, քան ինձ, և ըստ երևույթին հիմա որոշակի հիասթափություն են ապրում։ Բայց և անմիջապես վստահություն զգացի նրանց նկատմամբ։ Երկուսն էլ հիրավի լավ մարդիկ էին և ընդունված վճռից չեն նահանջի։ Ես իրավացի էի։ Բժիշկը մերկացրեց ձեռքը, դանակը վերցրեց ու պատրաստվեց զարկերակը բացելու։ Սակայն սկզբից նա մեզ դիմեց հետևյալ խոսքերով. «Ես Վիրջինիայի Նորֆոլք քաղաքի բնակիչ եմ, և այնտեղ ինձ են սպասում կինս ու երեք երեխաներս. Ձեզնից մի բան եմ խնդրում միայն. Եթե Աստված բարեհաճություն կցուցաբերի ձեր նկատմամբ, փրկելով կործանումից, և դուք կարողանաք հայրենիք վերադառնալ, ապա իմ դժբախտ ընտանիքին հայտնեցեք մահվանս մասին»։ Հետո նա խնդրեց մի քանի րոպե ժամանակ տալ իրեն, որպեսզի աղոթել կարողանա։ Ոչ նավապետ Նիկոլը և ոչ էլ ես խոսելու ուժ չունեինք, և միայն արցունքի միջից, ի նշան համաձայնության, գլխով արեցինք։ Անկասկած, մեր երեքիս մեջ միայն Արնոլդ Բենթամն էր կարողանում տիրապետել իրեն։ Ես հոգեկան ծանր տառապանքներ էի ապրում և համոզված եմ, որ նավապետ Նիկոլը ինձնից պակաս չէր տառապում։ Բայց ուրիշ ինչ էր մեզ մնում անելու։ Այլ ելք չկար, ամեն բան կատարված էր ազնվորեն ու արդար և վճռված էր Աստծո կողմից։ Բայց երբ Արնոլդ Բենթամն ավարտեց նախապատրաստական գործերն ու դարձյալ ձեռքն առավ դանակը, ես չկարողացա այլևս զսպել ինձ ու գոչեցի. «Սպասեք, մենք այնքան ենք դիմացել, որ կկարողանանք մի քիչ էլ դիմանալ. Հիմա առավոտ է, սպասենք մինչև երեկո»։ Այն ժամանակ միայն, երբ մեր այս սոսկալի ճակատագրում ոչ մի փոփոխություն չլինի, կատարեցեք այն, Արնոլդ Բենթամ, կատարեցեք այն, ինչ մենք պայմանավորվել ենք»։ Նա հայացքը հառեց նավապետ Նիկոլին, սպասելով համաձայնության, բայց նավապետ Նիկոլը միայն գլխով արեց։ Բենթամը ոչ մի բառ չարտասանեց, սակայն նրա սառը, Արցունքով լի մոխրագույն աչքերում ես կարդացի անսահման երախտագիտություն։ Այն, որ ես ու նավապետ Նիկոլը օգտվելու էինք Արնոլդ Բենթամի վիճակահանությամբ վճռված մահից, ինձ հանցագործություն չէր թվում։ Ես հավատում էի, որ մեր արարքները ղեկավարող կյանքի սերը մեր հոգիների մեջ է ներարկված Աստծո կողմից։ Այդպիսին է եղել Աստծո կամքը, և մենք նրա կողմից ստեղծվածներս կարող էինք միայն հնազանդվել նրան և հեզությամբ կատարել այն։ Սակայն Աստված ողորմած է և իր ողորմածությամբ մեզ փրկեց այդքան սոսկալի, թեև արդարամիտ արարմունքից։ Քառորդ ժամ չանցած մեր այտերը խայթեց արևմտյան սառը և խոնավ քամին, և 5 րոպե անց մեր առագաստը փքվեց ու Արնոլդ Բենթեմը նստեց ղեկի առաջ։ «Խնայեք դեռևս պահպանված ձեր ուժերը», ասաց նա։ «Թույլ տվեք ես ծախսեմ իմ վերջին ուժերը, որպեսզի ավելանա ձեր փրկության հնարավորությունը»։ Եվ նա ղեկավարում էր վելբոտը, քանի դեռ փչում էր քամին, իսկ ես ու նավապետ Նիկոլը նավակի հատակին պառկած և ընդարմացած երազներ էինք տեսնում աշխարհում մեզ համար ամենաթանկ բաների մասին։ Քամին աստիճանաբար սաստկանում էր, և շուտով երկնքում սլացող ամպերից կռահեցինք, որ փոթորիկ է մոտենում։ Կեսօրին Արնոլդ Բենթամը ուշաթափ ընկավ ղեկի վրա, բայց նախքան վելբոտը կհասցներ պտտվել մոլեգնած ալիքների մեջ, ես ու նավապետ Նիկոլը թուլացած ձեռքերով կարչեցինք ղեկից։ Հաճապարանքով պայմանավորվեցինք հետագայի մասին, և ինչպես առաջինի իրավունքով նավապետ Նիկոլը վիճակ հանեց, այնպես էլ հիմա առաջին հերթին նա կանգնեց ղեկի առջև։ Հետո յուրաքանչյուր քառորդ ժամին երեքով փոխարինում էինք իրար։ Մենք այնպես էինք թուլացել, որ քառորդ ժամից ավելի այլևս չէինք դիմանում և ուժասպառվում էինք։ Իրիկնադեմին ծովն սկսեց սաստիկ հուզվել։ Եթե մեր դրությունը այսքան հուսահատական չլիներ, մենք պետք է վելբոտը շրջեինք քամուն համընթաց, նետեինք լողացող խարիսխը և անցնեինք դրեյֆի։ Բավական էր քամին կողքից փչեր և վիթխարի սպիտակափրփուր ալիքներն անպայման կշրջեին մեր տաշտակը։ Ամբողջոր Արնոլդ Բենթամը հանուն մեր կյանքի փրկության աղերսում էր լողացող խարիսխ նետել։ Նա հասկանում էր, որ մենք շարունակում ենք առագաստը պարզած նավարկել, հուսալով, թե հանկարծ պատահականությունը հնարավորություն կտա մոռանալ վիճակահանության մասին։ Բժիշկը ազնիվ մարդ էր, և նավապետ Նիկոլը, որի սառը, մոխրագույն աչքերը դարձել էին պողպատյա, նույնպես ազնիվ մարդ էր։ Եվ այդպիսի ազնիվ մարդկանց միջավայրում ես ինչպես կարող էի նվազ ազնիվ լինել։ Այդ օրը բազում անգամներ ես շնորհակալություն հայտնեցի Աստծուն, որ նա հնարավորություն տվեց ինձ ճանաչելու այդպիսի երկու հոգու։ Նրանց վրա էր աստվածային շնորը, և որպիսին էլ լիներ ճակատագիրս, ես նախորոք վարձատրված էի նրանց ընկերակցությամբ։ Նրանց պես ես էլ չէի կամենում մեռնել, բայց և մահից էլ չէի վախենում։ Թռուցիկ կասկածներս անհետ շոգեացել էին, դաժան էր մեր կրած փորձությունը, դաժան էին այդ մարդիկ, սակայն հիրավի ազնիվ էին ու Աստծո կողմից հիրավի ընտրյալներ։ Առաջինը ես տեսա։ Ես նստած էի ղեկի առջև, իսկ մոտալուտ մահվան հետ հաշտված Արնոլդ Բենթամը և դրա հետ հաշտվելու պատրաստ նավապետ Նիկոլը պարկել էին վելբոտի հատակին, և նրանց մարմինները գլորվում էին մի եզրից դեպի մյուսը, ասես իմ առաջ արդեն ննջեցյալներ էին, ու ոչ թե ողջ մարդիկ։ Ու հանկարծ տեսա։ Քամու հոսանքի մեջ ընկած վելբոտը խոյացավ ալիքի փրփրոտ բաշի վրա, և հենց իմ դիմաց ես տեսա ժայռոտ մի կղզի, որը կարծես հիմքից ցնցվում էր կատաղի ալիքների հարվածների տակ։ Մինչև կղզին կես մղոնից պակաս տարածություն հազիվ թե լիներ, ես այնպես բղավեցի, որ իմ երկու ընկերները, դժվարությամբ կարչելով նավակի եզրերից, ծնկի ելան ու հայացքները հառեցին առջևում տարածված ցամաքի շերտին։ «Ղեկը պահիր ուղիղ դեպի կղզին, Դենիել», ընդհատ շշուկով հրամայեց նավապետ Նիկոլը։ «Թերևս այնտեղ ծովախորշ լինի, դա մեր փրկության միակ հնարավորությունն է»։ Հաջորդ անգամ ես նրա ձայնը լսեցի, երբ արդեն մոտեցել էինք սոսկալի հողմածեց ափին, որտեղ ոչ մի ծովախորս չէր երևում։ «Ղեկը պահիր դեպի կղզին, Դենիել. Մենք այնքան ենք ուժասպառվել, որ չենք կարողանա մոտենալ քամուն և ալիքներին հանդիման, եթե հանկարծ մեզ քշի տանի կղզմոտով»։ Նա իրավացի էր։ Ես ենթարկվեցի։ Նա հանեց իր ժամացույցն ու նայեց ժամը, և ես հարցրեցի, թե քանիսն է։ Ժամը 5-ն էր։ Նավապետը ձեռքը պարզեց Արնոլդ Բենթամին, որը շատ թույլ սեղմեց։ Միաժամանակ նրանք նայեցին իմ կողմը, ինձ ևս մասնակից դարձնելով իրենց ձեռք սեղմումին։ Ես հասկացա, որ մենք իրար հրաժեշտ ենք տալիս, քանզի այսպես թուլացած ու տանջված մենք չենք կարող երազել նույնիսկ, թե կկարողանանք ողջ առողջ անցնել խութերի արանքներով, որտեղ մոլեգնել էր ջուրը ու մագլցել նրանցից այն կողմ գտնվող զառիթափ ժայռերը։ Ափից 20 ֆուտի վրա վելբոտը դադարեց ղեկին հնազանդվելուց։ Մի պահ ևս ու վելբոտը շրջվեց, իսկ ես հայտնվեցի ալիքների մեջ։ Այլևս իմ ընկերներին չտեսա։ Բարեբախտաբար ինձ ջրի վրա էր պահում նավախելի թիակը, որը դեռևս ամուր բռնել էի, և շնորհիվ չտեսնված ու չլսված հաջողության ալիքը որսալով ինձ անհրաժեշտ րոպեին ու անհրաժեշտ վայրում նետեց դեպի այդ սոսկալի ափի միակ լերկ ժայռի ամայի լանջին։ Ես վնասվածքներ չստացա։ Գլուխս էր միայն պտտվում թուլությունից, բայց և այնպես կարողացա առաջ սողալ դեպի այնտեղ, ուր չէին հասնում վիթխարի ալիքները։ Ես ոտքի կանգնեցի, գիտենալով, որ փրկված եմ, ու երերալով փառք տվեցի Աստծուն։ Վելբոտն արդեն փշուր-փշուր էր եղել ու, թեև ինձ չվիճակվեց տեսնել նավապետ Նիկոլի ու Արնոլդ Բենթամի մարմինները, ես կռահեցի, թե որքան այլանդակված պետք է լինեն դրանք։ Ժայռի եզրին, որտեղ փրփրում էին ալիքները, ես տեսա թիակն ու կյանքս վտանգելով մոտ քաշեցի։ Իսկ հետո ծնկի եկա, զգալով, որ գիտակցությունս կորցնում եմ։ Բայց եւ այնպես նախքան լրիվ ինձ կորցնելս, նավաստու բնազդի թելադրանքով ինքս ինձ ստիպեցի սողալ մարմինս ծվատող սուր-սուր քարերի վրայով դեպի վիթխարի ալիքների տիրապետությունից այն կողմ, և միայն այնտեղ գիտակցությունս վերջնականապես լքեց ինձ։